Ako bi vas neko pitao ovoga jutra, koja je tvoja najveća potreba trenutno, šta biste odgovorili? Koja je vaša najveća potreba? Evo, Peđa kaže Isus. Ono što nam svima treba jeste jedna bolja slika o Isusu. Kološanima 1:15-23 nam otvara jedan poseban prozor, prozor kroz koji nam se pruža neverovatna slika o Isusu. Ne znam da li ste se nekada igrali sa Google mapama, tu možete da ukucate vašu adresu i pojavi se slika vaše zgrade. Dobro, ne možete baš da vidite vaš prozor, ali nekada i možete. Ili možete da vidite vašu kuću. Malim pokretom prstijom možete uvećati tu sliku. Kad ja to uradim, meni se pojavi slika Novog Beograda. Nakon toga, narednog uvećanja dolazi Beograd, Srbija, Evropa. Onda se javljaju neki drugi kontinenti. Od one male slike došli smo do jedne velike slike. To je ono što radi Pavle ovde na početku ove poslanice. On je krenuo sa onom malom slikom, sa onim što se dešava u životu vernika u Kolosi. On na početku zahvaljuje za plodove vere i ljubavi u njihovom životu. Zahvaljuje što su oni na ispravan način odgovorili na evanđelje. Zatim se moli da oni rastu u razumevanju evanđelja. Njegov cilj je opisan u stihu 10. On želi da oni žive dostojno Gospoda. Želi da mu oni baš u svemu ugode. Zašto su oni uopšte u mogućnosti da žive na taj način? Samo zbog Božije milosti, zbog Božijeg dela izbavljenja kroz njegovog sina Isusa Hrista. I to je početak, to je ona mala slika. Ono što se dešava u Kolosi. Nakon toga fokus ostaje na Isusu i slika se uvećava. Stihovi 15 do 20 nam daju jednu ogromnu sliku o Isusu. Tu nam se pruža jedan veličanstven pogled na njega. I za tu priliku Pavle koristi pesmu. Rečenice koje su ovde napisane se nalaze u formi pesme. Svaki stih sadrži velike, duboke istine o Isusu. Mogli bismo se lako izgubiti u mnogim detaljima, ali refren pesme je veoma jednostavan. I u ovom svetu, i u budućem svetu, Isus je iznad svega. On je nadmoćan nad svim, on vlada nad svim, on je najuzvišeniji. U stihovima 21 i 22 Pavle se onda sa one velike slike vraća na onu malu. On tu govori o onome što je Isus učinio za Kološane. Dakle, pred očima tih ljudi, pred našim očima, Pavle oslikava dve stvari. Pokazuje im ko je Isus i šta je on učinio za njih. Postavlja se pitanje zbog čega im je jedna tako velika slika o Isusu potrebna. Pogledajte stih 23. Zadnji stih našeg odlomka, to nam se daje nagoveštaj. Pavle kaže, ako ostanete utemeljeni i čvrsti u veri, nepokolebljivi u nadi evanđelja koje ste čuli. Pavle im kaže, ostanite čvrsti u veri. Nemojte da se udaljujete od Isusa kojeg ste upoznali kroz evanđelje. Zašto bi oni to uradili? Zato što se u crkvi pojavilo novo učenje. Ti novi učitelji, lažni učitelji im govore, Isus vam nije dovoljan. Želite li da rastete u zrelosti? Želite li da dublje iskusite Boga? Želite li da imate veću sigurnost? Mi znamo šta da radimo. Zato su vam potrebni jedan bolji režim ishrane, proslavljanje određenih praznika, posebne vizije, posebna duhovna iskustva. Pavle ne želi da oni budu zarobljeni tim zavodljivim rečima i to je razlog što im pokazuje ko je Isus. Ako oni vide Hristovu veličinu i njegovo delo, to će im pomoći da ostanu čvrsti u veri. Ta ista pomoć je potrebna i nama danas, jer ako je naša slika o Isusu previše mala, nećemo moći da živimo život dostojan njega, to će zaustaviti naš rast u njemu, bit će nam teško da se nosimo sa problemima i nevoljama. Koja je naša najveća potreba ovoga jutra? Da vidimo koliko je Isus velik. Dok budemo prolazili kroz ove stihove, prvo ćemo vidjeti dve stvari o Isusovom identitetu i onda treću o njegovom delu u životu Kološana. Dakle, ko je Isus? Stihovi 15 do 17 nam kažu ovo. Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem. Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem. Stih 15, on je slika nevidljivog Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno. Isus je slika nevidljivog Boga. Mnogi ljudi danas misle, mi ne možemo znati kako Bog izgleda i žale se kako nam se Bog nije objavio. Isus je uradio nešto tako. Dok je razgovarao sa svojim učenicima, Isus je rekao, ko je video mene? Video je Oca. Kao slika nevidljivog Boga, Isus savršeno odražava Božiji karakter. Isus jeste pravi odraz Božijeg bića, jer on sam jeste Bog. Svako od nas kroz njega može da vidi i da sazna kakav je Bog. Isus je i prvorođeni nad svim što je stvoreno. Nažalost, neki ljudi koriste ovaj izraz na pogrešan način. Oni tvrde da Isus nije Bog, već samo prvo biće koje je stvoreno, jer on je prvorođeni. To je pogrešno iz najmanje dva razloga. Pavle odmah dodaje malo dalje, sve je njime stvoreno. Isus je taj koji baš sve stvara, dakle ne možemo izvlačiti stih iz konteksta. I ne možemo tumačiti reč prvorođeni na pogrešan način. Kad mi kažemo prvorođeno dete, mislimo na ono dete koje nam se rodilo prvo, ali Pavle ovdje ne koristi taj izraz na taj način. Za njega prvorođeni ima veze sa statusom ili sa pozicijom. Psalam 89 nam ukazuje na tu ideju. U stihu 27, dakle Psalam 89, stih 27, Bog za Davida kaže, učinit ću ga i svojim prvorođenim, najuzvišenijim od zemaljskih careva. David je najmlađi od svih sinova, ali Bog kaže, učinit ću ga prvorođenim, odnosno najuzvišenijim. David će biti uzvišeniji od svih drugih careva. Pavle kaže, Isus je prvorođeni nad svim što je stvoreno. Isus je prvi po statusu. On ima pravo da vlada nad svim. On ima pravo prvorođenog da nasledi sve. U čitavom stvorenju nema nikoga komu je ravan. Nema nikoga s kim se on može uporediti. On zaista jeste najuzvišeniji. Zašto je to tako? Stihovi 16 i 17 nam donose objašnjenje. Pavle tu daje tri razloga za to. Prvo, Isus je stvoritelj. Jer njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je kroz njega stvoreno. Isus je stvorio sve. I ono što je na nebu, crne rupe, planete, zvezde, i sve što je na zemlji, orla, žirafu, svaku ribicu, svako drvo, svaku planinu i ono što mi vidimo golim okom, plavo nebo, kada je sunčano, i ono što je za nas nevidljivo, i one male čestice kao što su atomi i molekuli, i onaj nevidljivi duhovni svet koga se ljudi u kolosi plaše. Isus je izvor svega što je stvoreno. I onda drugo objašnjenje, on je i svrha svega stvorenog. Zadnji deo 16. stiha kaže sve je za njega stvoreno. Zašto smo ti i ja ovde? Šta je svrha našeg postojanja? Neki tvrde da smo ovde slučajno. Neki daju razne teorije o poreklu svemira. Ali stih 16 kaže iza kosmosa stoji Isus. On je razlog za naše postojanje. Niti smo mi ovde slučajno. Niti su nas ovde dovela neka načela ili neke teorije koje mogu da objasne sve. Niti se mi vrtimo u krug. U samom srcu kosmosa je jedna osoba, Isus. Sve je stvoreno za tu osobu. Svaka zvezda, svaka planina, svako duhovno biće, svaki čovek, sve je tu da bude na njegovu slavu. Svrha našeg života je da živimo za njega, da njemu odajemo čast i hvalu. Isus je izvor, svrha i treća stvar, on je i održitelj svega stvorenoga. Stih 17, on je pre svega i u njemu se sve drži na okupu. Sunce je jutros izašlo zato što je Isus to tako hteo. Zbog njega se sve planete u našem sistemu i dalje okreću po ispravnoj putanji. I to čine sa onom određenom ispravnom brzinom i ostaju na ispravnoj udaljenosti jedna od druge i od sunca. Naša srca danas kucaju jer ih Isus održava u životu. U sili svoje reči Isus drži na okupu svaki atom našeg svemira. Da li vidite zašto je Isus najuzvišeniji? On je iznad svega stvorenog, jer on je sve stvorio, sve je za njega stvoreno i on sve održava u životu. Ta njegova nadmoć je naglašena kroz reč koja se ponavlja, to je reč sve. Stih 15, Isus je prvorođeni nad svim. Stih 16, njime je stvoreno sve i sve je kroz njega stvoreno. Stih 17, on je pre svega i u njemu se sve drži na okupu. Isus je daleko, daleko iznad svega stvorenog. Šta to znači za Kološane i nas? Pa Isus je taj koji ti donosi objavu Boga. On je daleko veći, daleko moćniji od anđela. Šta će ti onda oni? Šta će ti neke posebne vizije? Zar ti anđeli mogu doneti bolju objavu Boga nego što to Isus može da uradi? I zar je zaista potrebno da se plašiš zlih duhova? Ako je Isus stvorio sva nevidljiva duhovna bića i prestole i gospodstva i poglavarstva i vlasti, zar onda nisi potpuno siguran u njegovim rukama? Zar nije Isus, kao što se to kaže u stihu 2.15, malo dalje, razoružao poglavarstva i vlasti, izložio ih ruglu, pobedivši ih krstom? Iako je on stvorio sve, zar nije u stanju da ti da mudrost, kad god ti ona zatreba? Iako sve pripada njemu, zar on nije u stanju da ispuni svaku tvoju potrebu? Iako on u životu održava ceo svemir, zar nije u stanju da vodi i održi tvoj život ili moj život? Da li je tvoja slika o Isusu dovoljno velika? Pavle prvo kaže, pogledaj na Isusa koji je nad stvorenjem. Drugo, stihovi 18 do 20, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem. Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem. Početak stiha 18 kaže, on je i glava telu crkvi. Zar vam se ovo ne čini kao jedno veliko iznenađenje? Od onog uzvišenog stvoritelja, od onoga za koga je sve stvoreno, od onog koji sve održava u svojoj sili, Pavle prelazi na crkvu. Na nešto što u ljudskim očima izgleda tako slabo, tako nemoćno. To je jedna mala šačica ljudi. Da li Pavle sa jednog vrha planine počinje da silazi dole? Ne. Zapravo, on nastavlja da ide gore. On se i dalje penje, jer kad je Isus stvarao ovaj svet, za to je bila dovoljna sila njegove reči, ali da bi stvorio svoju crkvu, bilo je neophodno da Isus prvo postane čovek i da onda prolije svoju krv za nju. Stih 13. Crkvu čine oni ljudi koje je Bog kroz tu krv iz vlasti tame premestio u carstvo svog ljubljenog sina. Crkva je već sada deo Božijeg večnog carstva. U 2. Korinćanima 5 nam se kaže, ako je dakle neko u Hristu, novo je stvorenje. Ono što važi za pojedinca, važi za celu crkvu. Crkva jeste novo stvorenje. A gde je tu Hristos? On je glava telu, crkvi. Mogli bismo reći, naša glava ima dve važne uloge. Tu je naš um koji upravlja i vlada našim telom. Tu se nalaze i naša usta, naš nos, kroz koje unosimo hranu, udišemo kiseonik. To je ono što nas održava u životu. To sve čini i Isus za svoju crkvu. On vlada nad crkvom. Kao što upravlja ovim stvorenim svetom, Isus isto tako vlada i u novom svetu. I kao što sve stvoreno održava u životu, on tako i crkvu održava u životu. Isus hrani svoju crkvu, on joj daje kiseonik. Isus je upravitelj i hranitelj, on je glava svome telu. Čitamo dalje, on je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi. Isus je početak ili začetnik nečeg novog. Kad je Bog vaskrsao Isusa, on je ustao u novom telu, u neraspadljivom telu, u besmrtnom telu. Kad Isus ponovo dođe, vaskrsnuće i oni koji su njegovi. U tom smislu, Isus je prvorođeni iz mrtvih, ali on je nešto mnogo više od toga. On je početak. Kad je vaskrsao, Isus je u ovaj svet podložan raspadljivosti i smrti doneo početak jednog novog doba. Isus je započeo nov svet, uspostavio je novo stvorenje. Kao što sam rekao, crkva je već sada deo tog novog stvorenja. Isus je početak i prvorođeni da bi u svemu bio prvi. On je uspostavio i ovaj svet i onaj novi svet. On je gospod nad ovim stvorenjem. On je gospod i nad novim stvorenjem. Isus je u svemu prvi. Zašto je on najuzvišeniji i u novom stvorenju? To objašnjenje nam daju stihovi 19 i 20. Prvi razlog, jer Bogu se svidelo da u njemu nastani svu punoću. Ovdje se govori o misteriji otelotvorenja. Bog, stvoritelj, postaje deo svoje tvorevine. Bog uzima ljudsko telo bez toga da se njegovo božanstvo umanjuje na bilo koji način. Tako da u Isusu prebiva punina Božije sile. U njemu prebiva punina Božije dobrote i milosti. U njemu prebiva punina Božije mudrosti. Mogli bismo tako da idemo dalje. Isus je u potpunosti čovjek, u potpunosti Bog. Njegova smrt i vaskrsenje ne menjaju tu istinu. Kao takav, Isus jeste najuzvišeniji i u novom stvorenju. Drugi razlog, zašto je Bog postao čovjek, šta je bio razlog za to otelotvorenje? To je misija izmirenja ili misija pomirenja. Stih 20 kaže, i da kroz njega, uspostavivši mir njegovom krvlju na krstu, sa sobom pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Kada mi razmišljamo o onome što je ostvareno kroz Hristovu prolivenu krv, onda obično na umu imamo prvo nas same. Isus je prolio svoju krv za nas. Ponekad odemo dalje i kažemo, kroz njegovu krv je stvorena crkva, i jedna i druga stvar su tačne. Ali ono što je Isus ostvario na krstu je mnogo više od toga. Pavle ovdje kaže, Bogu se svidelo da kroz Hristovu krv sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebu. Drugim rečima, krst ima efekat na sve što je stvoreno. Greh nije uticao samo na odnos između čovjeka i Boga, greh je uticao i na tvorevinu. Ona u ovome trenutku uzdiše i čeka izbavljenje od propadljivosti, čeka obnovljenje. Krst je sredstvo kroz koje Bog ponovo stvara ili obnavlja sve ono što je zaraženo grehom, pa i tvorevinu. Jednoga dana neće biti više nikakvog razdora između Boga i stvorenja. Sve na nebu i na zemlji će biti u skladu sa Bogom, i ljudi, i anđeli, i cela tvorevina. Da li to znači onda da će baš svi ljudi biti deo tog novog stvorenja? Ne. Taj mir koji je Isus doneo se ili sada mora prihvatiti verom, ili će on jednoga dana biti nametnut kroz sud. Na jedan ili na drugi način svako koleno će se saviti na Isusovo ime, svaki jezik će priznati da Isus jeste Hristos Gospod, kaže Pavle u Filipljanima 2. Zašto je onda Isus najuzvišeniji i u novom svetu? U njemu se nastanila punina božanstva i on je na krstu umro kako bi doneo sveobuhvatno izmirenje i novo stvorenje. Ta njegova nadmoć se i ovdje naglašava kroz reč sve. Stih 18, da Isus u svemu bude prvi. Stih 19, da u njemu nastani svu punoću. Stih 20, da kroz njega sa sobom pomiri sve. Šta to onda znači za Kološane i za nas? Isus je glava svome telu. Od te glave, kako kaže stih 2.19, dakle malo dalje, celo telo, poduprto i povezano s globovima i žilama, raste Božijim rastom. Glava hrani svoje telo i daje mu rast. Ako izgubiš vezu sa glavom, čemu se možeš nadati? Hoćeš li rasti u zrelosti bez glave? Ne. Hoćeš li rasti u dubljem spoznanju Boga bez glave? Ne. Hoćeš li biti duhovno nahranjen bez te glave? Ne. Da bi ostali čvrsti u veri, moramo se držati Isusa, moramo se držati glave. I ne samo to, u Isusu prebiva punina božanstva. U njemu su sakrivena sva blaga mudrosti i znanja. Šta će ti onda ljudska mudrost i filozofija? Zašto bi se okretao tim stvarima? Zar ti Bog može kroz njih dati nešto što nema u Isusu? I ako se možda brineš za svoju budućnost, razmisli o tome kako ti Isusovo delo na krstu donosi sigurnost. Kroz njegovu krv već sada možeš biti izmiren sa Bogom. Kroz njegovu krv čekate jedan bolji život u tvorevini koja će biti obnovljena. Da li je tvoja slika o Isusu dovoljno velika? Ko je dakle Isus? Stihovi 15 do 20 nam kažu, pogledaj na Isusa koji je izvišen i nad stvorenjem, i nad novim stvorenjem. I onda se u stihovima 21 do 23 Pavle obraća Kološanima i kaže, pogledaj na ono što je Isus učinio za tebe. Pogledaj na ono što Isus učinio za tebe. Od one velike slike sada se spuštamo nazad, vraćamo se u Kolosi. Stih 23 govori o onome što su Kološani bili pre nego što su poverovali u Hrista. Nekad ste zbog svojih zlih dela i vi bili otuđeni od Boga i neprijateljski raspoloženi. Jedan naš stari, odnosno prevod Vuka Karadžića, ovdje kaže: i vas koji ste nekada bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima. Karadžić je ovdje dosljedniji originalu koji počinje s rečima i vi. Nakon one sveobuhvatne velike slike izmirenja, Pavle želi da Kološanima dodatno pokaže šta to izmirenje znači za njih. Nekad ste bili otuđeni ili odvojeni. Bez onoga koji je izvor i svrha života. Bez onoga od koga svako stvorenje u svakom trenutku zavisi za svoje postojanje. U našem životu može doći do raznih otuđenosti, ali nema dublje otuđenosti od ove. Nema dublje otuđenosti nego između stvoritelja i njegovog stvorenja koje je u grehu. Ne samo to, bili su neprijateljski raspoloženi prema Bogu. To neprijateljstvo se izražavalo i kroz misli, i kroz dela, i kroz naš način razmišljanja, i kroz naše ponašanje. Mnogi ljudi danas nisu zainteresovani za Boga, pošto njihov životni stil nije toliko loš, misle u redu je biti ravnodušan. Ali Pavle kaže, nema toga. Niko nije ravnodušan. Nema neutralnosti. Ako si bez Krista, onda si neprijateljski raspoložen prema Bogu. I neprestano ga odbacuješ, držiš ga van svog života i čak mu daš neki mali prostor, to onda radiš na način koji tebi odgovara. Bez Krista svaki čovjek je otuđen od Boga i iskazuje neprijateljstvo prema njemu. A šta se to promenilo u životu Kološana onog trenutka kada su poverovali u Hrista? Stih 22. Ali sada vas je smrću Hristovog ljudskog tela Bog pomirio sa sobom da vas pred sebe postavi svete, bez mane i besprekorne. Pavle ovdje ponovo ističe ko je zaslužan za tu promjenu. Samo Hristova smrt, samo njegovo raspeto telo na krstu donosi ovu promjenu. Kakva je to promjena? Pa ne neka polovična promjena, već potpuna obnova, potpuno izmirenje sa Bogom. Nema više nikakvog otuđenja. Nema neprijateljstva, mir je nastupio. Šta je svrha tog pomirenja? Svrha je da one koji su u Hristu, Bog pred sebe izvede svete, bez mane i besprekorne. Ove reči pre svega opisuju Isusa. Isus je takav, on je svet, bez mane, besprekoran, ali radosna vest je da je to i ono što Bog daje svakome ko veruje u Hrista. U Hristu mi već sada jesmo sveti, odvojeni za Boga, već sada smo u potpunosti očišćeni bez ikakve krivice i prljavštine i već sada smo besprekorni, odnosno slobodni od bilo kakve sramote, slobodni od bilo kakvih optužbi za greh, jer svaki greh, svaka optužba su prikucani na krst. To je neverovatna promjena, zar ne? Od onih koji su otuđeni, neprijateljski raspoloženi, do onih koji su u miru, čisti, besprekorni. Od onih koji su u vlasti carstva tame, do onih koji su premešteni u carstvo Božijeg ljubljenog sina. Da li se išta na ovome svetu može uporediti sa jednom takvom promjenom? Ko je u stanju da donese jednu takvu promjenu? Samo jedna osoba. Samo Isus. da li je tvoja slika o Isusu dovoljno velika? Onda, kada je Pavle pokazao koliko je Isus velik i kakvu promjenu je on doneo u njihovim životima, onda dolazi stih 23. Dolazi upozorenje. Ako ostanete utemeljeni i čvrsti u veri i nepokolebljivi u nadi evanđelja koje ste čuli, koje je propovedano svakom stvorenju pod nebom, a čiji sam ja, Pavle, postao služitelj. Pavle i njima i nama kaže, budite postojani, budite istrajni, ostanite verni evanđelju. To evanđelje ste čuli, ono se propoveda svuda po svetu, ono po celom svetu donosi plodove i raste, zato nastavite da se uzdate u nadu koje vam evanđelje daje, nastavite da se držite Hrista koji je temelj. Uostalom, zašto biste se udaljili od onoga koji je toliko uzvišen? Zašto biste se udaljili od onoga koji je u centru ovoga sveta? Zašto biste se udaljili od onoga koji je u centru budućeg sveta? Zašto biste otišli od onoga koji je u centru Božijeg plana izmirenja? Zašto biste se udaljili od onoga koji je doneo toliku promjenu u vašem životu? Šta je naša najveća potreba? Prvo da vidimo koliko je Isus velik i onda da nastavimo da se uzdamo u njega, jer on nam je dovoljan za ovaj naš sadašnji život, on nam je dovoljan i za naš život u budućnosti. Pre nego što završimo, možemo se zapitati još dve stvari. Prvo, ovdje se govori o Božijem planu izmirenja. Pitanje za nas je, da li sam se već izmirio sa Bogom kroz veru u Hrista? Da li svojim srcem mogu reći, ovo moje pouzdanje za spasenje, za izmirenje sa Bogom leži jedino u Hristovom delu na krstu i njegovoj krvi? Izmirimo se sa Bogom sada, jer jednoga dana sve će biti pomireno, voljno ili nevoljno. Drugo, Isus, koga je Pavle naslikao ovdje, je zaista veliki Gospod. Isus je u centru ovog stvorenja, on je u centru novog stvorenja, sve je kroz njega, sve je za njega. Pitanje za nas je, da li je taj veliki Isus i naš Isus? Da li je taj moćni Gospod zaista u centru mog života? Da li se moj život okreće oko njega, baš kao što se zemlja okreće oko sunca? Ili je obično Isus taj koji se okreće oko mene i mojih želja? Ako zaista vidimo ko je Isus, šta je on uradio za nas, to mora da promeni naš pogled na ovaj život. Ne možemo više biti okupirani samo sobom i svojim problemima. Ne možemo se ponašati tako što ćemo malo živjeti za Isusa, malo za sebe. Ne možemo razdvojiti naš duhovni život od našeg svakodnevnog života, jer Isus je i stvoritelj, i otkupitelj, i hranitelj. Ovi stihovi nas pozivaju da se u potpunosti predamo njemu i da svim srcem živimo za njega. Kogod da si, koliko god dugo da si Božije dete, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem, pogledaj na ono što je Isus učinio za tebe, budi zahvalan i nastavi da se uzdaš u njega. Amen.